Сёння спаўняецца 100 год з дня нараджэння выдатнага святара, педагога, даследчыка гісторыі, архімандрыта Льва Гарошкі. 1970 па 1977 год архімандрыт узначальваў нашу беларускую рэдакцыю Ватыканскага радыё. Леў Гарошка нарадзіўся 11 сакавіка 1911 года ў вёсцы Трашчычы на Мірчыне. Вучыўся ў Навагрудскай беларускай гімназіі. У 1937 годзе скончыў Львоўскую грэка-каталіцкую багаслоўскую акадэмію, атрымаў святарскае пасвячэнне і служыў у розных парафіях пінскай дыяцэзіі. У чэрвені 1944 года айцец Леў быў вымушаны пакінуць Беларусь. Ён жыў і працаваў у Германіі, Францыі, Італіі і Англіі, а апошнія 7 гадоў свайго жыцця прысвяціў працы ў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё.